Raamattu tund.
Tere! Käes on jälle raamattutunni aeg. Meie ees laual on uus raamat. Mina olen Tiina Nõlvak ja minuga koos siin Pereraadio stuudios seda raamatut lehitsemas on Krista Esta. Tere, Krista!
Tere, Tiina!
Ja tere kõigile muidugi ka Pereraadio kuulajatele, sellepärast, et see raamat, millest me täna rääkima hakkama, on niisugune meie enda jaoks hästi huvitav. Tema pealkiri on Meie igapäevased patud.
Raamatutund.
Krista, sina oled selle raamatu tegelikult nii-öelda maale toonud. Mõnikord raamatutega juhtub see asi, et ei ole vaja neid otsida, nad tulevad ise meie juurde ja meie tutvumine ja meie tuttavaks saamine oli ka natukene selle raamatuga seotud. Kust sa selle raamatu said ja miks see oli sinu meelest niisugune, et tasustad ära tõlkida, sa ise ju tõlkisid selle?
Selle raamatuga oli selline tore lugu, et see tõepoolest tuli ise mu juurde ja tänu sellele raamatule, nagu Tiina ütles, saime ka meie omavahel tuttavaks ja algas meie koostöö. Aga raamat kingiti mulle 2009. aasta suvel ühe minu Ameerika sugulase poolt ja kohe kui ma seda lugema, alguses ta mul mõnda aega vedeles niisama riiulis ja siis ma hakkasin ta lugema ja kaks asja langes nagu kokku, et üks selle raamatu sisu ja teine minu soov rohkem teha midagi Jumala riigi heaks ja mõtlesin, mis nii minu oskused on. Ja üks oli selline, noh, võibolla ma nüüd see kõlab nagu upitamisena ka sõnaseadmisoskus, et ma olin juba juppa aega palunud, et Jumal kasutaks mind mingil moel oma riigi töös, aga noh, kuna ma viisi ei pea, siis lauluga ma teenida ei saa ja raamatupidamisoskusi mul ka ei ole, nii et Jumal ise juhatas selle teeotsa kätte, et sellel ajal, kui mulle see raamat kingiti, käisin ma ühtlasi Allika kogu see piiblitunnis teisipäeviti. Ja siis Elari käest ma küsisin, et ma tahaks natuke tõlkida, et kas Allika kirjastus on ka kuidagi teie kogudusega seotud. Ja nii ma ribu radapidi siis sinu juurde jõudsin ja selle maili teele saatsin ja pakkusin sulle selle raamatu välja. Miks ma arvan, et see vajalik oli? Ma arvan, et see räägib, et meil on väga palju sellist nii-öelda evangeelset kirjandust, et kuidas saada kristlaseks, aga et kuidas olla kristlane, et sellest võib-olla nii palju ei ole kirjutatud, et ma vabandan, kui ma eksin, aga ja tundus mulle, et see raamat nagu avab seda patu teemat hoopis teise kandi pealt, et ta ei räägi meist kui patustest, vaid meist kui pühakutest, kes teevad patu.
Kui ma ise seda raamatut hakkasin lugema, siis ja see oligi see niisugune ehmatav mingisugune ära tundmine või tajumine, et meil ongi, me oleme ära valitud, meil ongi vastutus olla pühad. Aga kui me piiblis loeme ka, siin esialgu on kohe ka Kolossa kogudusest ja igasugustest niisugustest inimestest, kes noh, alustame Taavetist või kõikidest suurtest kuningatest vanast testamentist, polnud nad ne pühad midagi. Nende patud olid ikka väga suured.
Ja väga inetud.
Ja väga koledad.
Väga koledad. Ja kus juures mulle meeldis nagu see siin raamatus, kui autor just ütleb, et tänapäeva kultuuris on nagu see patu mõiste kadunud ja mitte ainult kultuuris, vaid ka meie kogudustes. Et noh, ei ole ju viisaks inimestele alvasti öelda. Et kuidas me räägime nagu suurtest patudest, aga et noh, et sellest, et kas sa räägid kedagi taga või vihastad kellegi peale, või ütled kellelegi halvasti või sa oled isekas. Et sellest me ju praktiliselt mitte midagi ei kuule. Et need on sellised nagu ingliskeelne pealkiri kõras viisakad patud. Et noh, kõik ju teevad seda, et mis selles nüüd nii erilist on. Ja noh, nagu siin üks tsitaat oli ka selles raamatus, et noored teavad suurepäraselt, kuidas patu teha, aga mis asi see pat on, et seda enam nagu keegi ei teagi.
Ja nüüd ütle siis selle raamatu põhjal välja, mida ütleb Jerry Bridge, selle raamatu autor, mille pealkiri on meie igapäevased patud ja alapealkiri seistest silmitsi omaks võetud patuga, mis on piibli järgi patt ja mis on Jerry Bridge'i meelest patt?
No nüüd sa küsisid küll sellise küsimuse, et ma tundub nagu ma poleks...
No tähendab, see on meil päev selge, eks ole, et kõik need, mis on kümnes käsus üles loetud asjad on suisa lausa patud, aga enamik inimesi ju tõepoolest ei, ka need, kes ei ole kristlased, nad ju ei tappa, ei riku abielu, ei
varasta.
Jah, et käituvad täiesti korralikult. Ja rääkimata siis sellest, kes nii-öelda kirikus liiguvad ja käivad ja on, et nad on ju väga õiged. ja mõned on enda meelest
eriti õiged. Hirmus õiged, jah. Ja mis mulle nagu meeldis, oliki see, et kui me arvame, et autor ütles, et kui ta selle raamatu kallal töötas, et siis paljud, kes teavad, et ta on kirjanik, küsisid, et milles sinu järgmine raamat tuleb. Ja ta ütles, et igapäevastest pattudest. Ja selle peale, et sa mõtled sellist asja nagu tagarääkimine. Et ta ütles, et järelikus on meie hulgas nii laialt levinud, et see esimese asjana nagu meelde tuleb. Aga keegi sellele suurt ei mõtle. Et täpselt samamoodi mind nagu jälle, mulle meeldis selle raamatu juures või meeldib see, et ta ei räägi just alustan nendest kõige triviaalsematest pattudest, vaid alustab esimesest, mis on jumala kartmatus. Et see oli nagu minu jaoks täiesti selline avastamine, mina, kes ma olen 20 aastat kristlane olnud, et tõepoolest ja et peeglisse vaadates, et ma olen ise vägagi selles patus süüdi.
Mina olen nii vana inimene, et ma olen kastvanud sellel nii-öelda nõukogud ajal ja mõnikord oli ka kogudustes liikudes ja olid niisugused väga selged patud, mis olid, eks ole, juuste lokkimine ja
suuvärvimine
ja kõrvarõngaste kandmine ja need, see oli siililegi selge, et see oli pat. Aga seal samas, ütleme, mingisugune õelus ja kadedus ja tagan rääkimine, millest me siin praegu ka paari sõnaga ütlesime midagi, ja ka andeks andmatu meel, et need nagu ei käinud asja juurde. Kas tänapäeval sinu arvates on kogudustes nagu selles mõttes, et olid tõepoolest niisugused, ütleme, õpetuslikud või ma isegi ei oska öelda, kas nad nüüd doktriinsed patud olid, aga see, ütleme, see nimekiri võis muidugi ka uskondade vahel niimoodi erineda, aga see nimekiri oli olemas.
Kindlasti oli, ütleme, mina nõukogude ajal kasvasin mittekristlikus peres, millel oli mingisugune kristlik taust. Minu vanavanem oli väga sügavalt usklik inimene ja kuna ta oli väga samas ka väga tore usklik inimene, mitte selline tige usklik, nagu et kes käis ja näppu viibutas, et siis meie peres suhtuti usku väga lugupidamisega. Ja vanavanem tegi meile ka piibli tõed selgeks, seda temale ei keelatud ja käisime temaga kirikus kaasas. Aga muidugi tal oli juuksed olid keskelt lahkud, aga väike krunn ja nii oli. Ja mis mind ennast väga kirikust eemal hoidis, oligi see, et minu jaoks Kristus oli rohkem selline tee ära tee nimekirja asi, et see ei puudutanud nagu seda sinu olemus sügavuti võibolla. Ma ise mäletan küll seda või võin öelda, et ei ole, ma ei mäleta oma elus aega, kus ma ei oleks uskunud Jumala olemasolu. Et olemas on ja ma palvetasin, aga ma arvasin alati, et ma olen liiga patune sinna kirikusse minemiseks. Et kindlasti ma arvan, et need nimekirjad on paljude jaoks praegugi olemas ja mingil määral nad peavadki kindlasti olemas olema, et kui me vaatame näiteks abielu lahutusi, mida vanasti ma arvan Eesti kogudustes praktiliselt ei olnud, siis nüüd see Ameerikamaalt tulnud laine on naaranud meidki kaasa ja mis on nagu enamuste lahutuse põhjuseks on ju isekus, et siin ma arvan, et teatud asjades me peame sirget joont hoidma, aga et minna asjaga sügavuti, mitte jääma sinna juuste lokkimise ja suu värvimise juurde.
Või ilmselt jah, niimoodi Philip Jansi on ühes oma raamatus öelnud niimoodi, et kui, ma ei mäleta, kas see inimene oli prostituut või oli ta lihtsalt õnnetu naine, aga kui teda kirikusse nagu kutsuti, siis ta ütles, et kirikusse ma tunnen ennast niigi halvasti.
Jah, see lause haaras mind tema raamatusse süvenema, see on, mis on armus nii ämmastavat, et see on täpselt see, sama tunne oli, mitte ütleme minule, et mina tunnen ennast niigi halvasti, vaid et ma kogu aeg arvasin, et ma ei ole piisavalt hea kiriku jaoks, et ma ei suuda nagu elada sellist elu, mida minult nõutakse ja see tõttu Jerry Bridgesi raamatu algus mulle meeldis, et tegelikult ta pöördus, et me unustame ära, et me oleme tegelikult pühakud, et me arvame kogu aeg, et me oleme nii tohutud patused, aga kui sinu enese hinnang on see, et ma olen patune ja siis sa ka lähtud sellest oma käitumises, võibolla kui me mõtleksime, et me oleme pühakud, siis me suudaks ennast selle pühal teel ka võibolla kindlamini hoida, et see oli mõte, mida mina nagu sealt korjasin esimesena. I would be thine and thine alone, and this a prayer my lips are bringing, Lord, let in me thy will be done, sweet will of God, still fold me closer till I
tired of sin, footsore and weary, the darksome path hath dreary grown. But now a light has risen to cheer me, I find in thee my star.
Räägime tänases raamatutunnis raamatust, mille pealkiri on meie igapäevased patud. Ja tegelikult see raamat võib-olla nii palju patust ei räägigi, ta räägib pühadusest. Aga kui me enne mainisime, et on igasuguseid nimekirju patudest, mida nagu võiks teha ja mida ei või teha, siis ka selles raamatus on üks nimekiri. Või noh, kas ta nüüd nimekiri on, aga siin on vähemalt mainitud neid. Mis need on?
No neid patte on päris palju ja mis mulle meeldis nagu autori poolt oli see, et ta ütles, et tegelikult ei ole vahet, mis pat see on. Et meie peame nagu suurteks patuks abielurikkumist ja varastamist ja homoseksuaalsust, abordi tegemist, aga et tegelikult Jumala silmis on iga pat on pat, et see, et kas me räägime kedagi taga, et see on samasugune pat Jumala silmis ja nii öelda eksimus. Ja siis on autor nagu pannud need patud ritta, mida ta nagu eriti on tahtnud toonitada ja esimene nende hulgast on Jumala kartmatus, mis minu jaoks, nagu ma eelnevalt ütlesin, oli nagu täiesti uudis, et autor ütlebki, et ega meie usklikud ja me ei pea ennast siis Jumala kartmatuteks inimesteks, et me oleme ikka viisakad ja korralikud ja käime kirikus, aga et kui palju me igapäevaselt nagu oma elus Jumalale mõtleme ja oma plaane temaga kooskõlastame, et seda me peame enda sisekaemuse sise nüüd endale üles tunnistama.
No siin on neid rodupidi veel. Võtta nad kohe ette ja lausa räägi.
Muretsemine peale Jumala kartmatust tuleb siis muretsemine ja masendus. Ja et see on see jälle see Jumala usaldamise küsimus, et kuidas mul ikka läheb ja kas ma saan ikka endaga hakkama ja et ma pean ju sinna, autor, kes ise väga palju reisib, ütleb, tema nagu muretseb kogu aeg reisimise ajal, et kas ikka lennuk jõuab õigeks ajaks ja noh, kui lennuk on nõudnud, siis hakkab muretsema, kas mu kohver ka ikka tuleb ja nii edasi, et alati on meie elus on omad põhjused, miks mingid asjad nagu juhtuvad, et kõik on osa Jumala plaanist, et see Jumala usaldamine on nagu selline väga terav küsimus autori jaoks olnud. Rahulolematus. et samamoodi, et kui väga me oleme rahul selle eluolukorraga, mis meil on, et ma ei tea, kuidas sul, Tiina, aga mul on seda rahulolematus siin viimase 3 aasta jooksul ka päris palju ette tulnud.
No selle rahulolematusega on niisugune asi, et seal on üks teine vastand jälle. Et siis tuleb otsida need asjad üles, mille eest sa tänulik võid olla.
Ja peale seda rahulolematuse peatükki väga sobivalt on autor toonud ära tänamatuse peatükki ja just nimelt alustab seda peatükki näitega piiblist, kus siis 10 pidalitõbisest vaid 1 pöördus Jeesuse juurde peale tervenemist tagasi ja tänasteda, et meile tundub see, et no kuidas nii saab, et mõtle, mis Jeesus nende jaoks tegi, aga et kui palju me ise nagu tänulikud oleme, et me kipume ikka need heateod nagu iga heategu saab unustatud, võiks öelda, et kuigi populaarne väide ütleb, saab lausa karistatud, et me võime öelda, et iga heategu saab unustatud. Et just nimelt, et siin on ka, et kuidas me oleme nagu rahulolematud Jumala vastu, et see oli ka, ma arvan, ka väga paljudele meist tuttav tunne, et me leiame, et me oleme väärt nagu paremad kui see, mis meile iga päev nagu osaks saab. Et selle üle võiks natuke mõtiskleda.
Ja sealt tuleb muidugi see mõte ka kohe juurde, et kui on midagi halvasti või kui, ma mäletan oma noorusest ikka, et ikka pühapäeva hommikul noor inimene ei jõudnud bussi peale, ei jõudnud kirikusse, siis oli väga populaarne pärast tunnistada, et saatan pani käe ette. Aga selle peale üks vanem vend ütles niimoodi, et oleks võinud veerand tundi varem üles tõusta.
Saatanast ette jõuda. Et peale tänamatust tuleb järgmine peatükk on uhkus ja see uhkus on jagatud siis moraalseks ülbuseks, doktrinaalseks uhkuseks, uhkuseks saavutuste ja edu üle ja sõltumatuks vaimuks, et mul endale kõige rohkem püüdis pilku see sõltumatu vaim, et ma olen, noh, võibolla sellepärast, et ma olen just nüüd paraja seas, et ma mäletan, kui ma olin veel 20, et see sõltumatu vaim on meie noortele väga omane, et mis tähendab seda, et ma olen ise nii tark ja ma tean kõike järge mind õpetage. Et autor ütles, et just nimelt inimesed, kes noortega töötasid, palusid tal selle punktis ja raamatusse nagu sisse panna. Aga sõltumatud vaimu näeme ka väga kogenud usklike juures, kes arvad, et nad juba teavad kõike ja nende arvamus on ülim ja nad võrdsustavad oma arvamuse tõega. Sellest tuleb ka pärast ühes teises peatükis muidugi juttu, just nimelt see, et miks me arvame, et meie arvamus on tõde või et see on üldse piibellik.
Jah, sinna uhkuse juurde käib kindlasti, keegi kuskil on öelnud, et ühesõnaga, et saatan on kaval, et tema esimene relv ongi uhkus. Ja ka edevus, et selle niisugune see oma mina upitamine ja uhke olemine on võibolla see, milles väga paljud kristlased nii-öelda lõksu langevad.
Just nimelt suhetes mitte kristlastega, ma arvan, et see, et ma kuna ma selliseid suuri patte ei tee, siis ma olen üli väga hea inimene, et ja see sama moraalsest uhkusest tuleneb ka hukkamõist, millest on siin eraldi peatükis juttu, kui palju kahju me tegelikult Jumala kuningriigile sellise suhtumisega teeme, et seda teab ainult taevas.
Isekus.
Selle kohta ütleb autor ilusti, et see on selline pat, mida on nii kerge näha teistes ja nii raske näha ise endas, sest me ise oleme ju kõik niivõrd head. Ja siin ta toob välja 4 valdkonda, kus siis meie isekus kõige rohkem nagu välja tuleb. Need on meie huvid, meie aeg, meie raha ja hoolimatus teiste suhtes, et kuidas me käitume. Ja samamoodi ta ütleb, et isekus on see pat, mis tuleb eriti hästi muidugi ilmsiks kodus, pereringis, et teiste eest me oskame seda väga hästi varjata, et see aeg, mis me veedame nagu koguduse või töökaaslaste keskele, et selle siis me suudame ennast nagu paremini kontrollida, aga kodus need piirid ja tõkked kaovad ja siis meie tõeline mina tuleb ilmsiks. Me teame ju kõik lugusid pereisadest või emadest, kes kodus on tõelised türannid või fuurjad, aga neist malbemaid väljaspool ei ole olemas.
Üks kunagine laste raamat oli niisugune, mis Salu Juhan ja ta sõbrad. Ja seal oli, Salu Juhan ütles klassikalised sõnad, et kõige raskem on näha ennast sellisena, nagu sa oled. See lausestus ei ole muidugi päris niisugune, et kergem on näha ennast halvemana, kui sa oled, ja kergem on näha ka ennast paremana. Ja kuna need mõlemad on ühe kergused, siis igal juhul on ju mõtekas näha ennast paremana.
Kahtlemata. Ja mis mulle siin meeldis see, või mis mind ennast mõtlema pali, see huvidega seotud isekus, et see on see sama, kui me nagu vestleme teise inimesega, et ma ei tea, mina olen näiteks väga jutukas inimene, et ma pean ennast kontrollima, et ma laseks ka teisel inimesel rääkida, et ma ei räägiks ainult endasse puutuvatest asjadest, et see on samasugune isekuse vorm, et me tihti mõtleme, et isekus tähendab, minu jaoks oli see isekuse tõlgendus jälle hoopis teise kandi pealt, kui ma oleks võib-olla seda mõelnud, et selles mõttes avab nagu hoopis teisi dimensioone meie ees, et ma arvan, et väga paljudele on siin väga üllatavaid avastusi.
Jah, sest seal isekuse peatüki all räägitakse meie huvidest, meie ajakasutusest, meie rahast ja mõnikord paraku ongi niimoodi, et me arvame, et meie ise otsustame nende asjad üle. See ei pruugi nii olla. Enesekontrolli puudumine on üks niisugune asi, mis tõepoolest, tähendab, see peatükk oli nagu minu vastu rääkis hästi palju. Sellepärast, et ma olen loomult laisk ja lohakas ja mõnikord on ikka niisugune asi, et kui ikka süda öösel tuleb võileiva himu, siis ma sinna külmkapi kallalele lähen ja kui on niimoodi, et ma ikka ei viitsi midagi teha, siis ma ikka ei tee, kuigi peaks.
Sa räägid minust või? Et ma arvan, et see tunne on väga paljudele tuttav ja samamoodi, et siin mulle, mis mulle meeldis, et autor ütles see enesekontrolli puudumistest üks valdkond, mida ta muidugi rääkis, oli söömine ja joomine. Ja ta ütles kohe, et ta ei räägi siin nõnda nimetud kaaluprobleemiga inimestest, et tegelikult tohutu õgard, kes juurde ei võta, sellel võib puududa enesekontroll palju suuremal määral kui sellel, kes ainult toidu lõhnast tunneb, kuidas voldid juurde tulevad. Et see mõte mulle nagu meeldis, et ta tõi enda näite nagu jäätise varal, et temal tohutult jäätise armastaja, et kuigi see tema kehakaalule nagu ei mõjunud, siis lihtsalt selleks, et omada enesekontrolli, ta väga täpselt jälgis palju ta endale seda jäätist lubab, et kui me nagu laseme enesekontrollil minna ühel oma eluvaldkonna, siis on väga lihtne seda teha ka teistes, kas rahakasutuses või ajakasutuses, ostmises, naised nagu me teame, et selles mõttes nagu mulle see arvamus nagu meeldis ja ma panin sellega praktikas rakendusse, et ma samamoodi, ma olen suur söögitegija inimene, mulle meeldib väga süüa teha ja loomulikult ka süüa. Ja nüüd ma olen nagu lihtsalt mõelnud, kas ma tahan süüa sellepärast, et see on hea või sellepärast, et mul on kõht tühi. Ja see enesekontroll on mulle väga hästi mõjunud viimasel ajal.
Ja Eesti kontekstis või ütleme Eesti kristlikus kontekstis on nagu see hästi selge, et joomine on paha. Aga kui keegi ennast nii-öelda hammastega endale hauda kaevab ja ennast, et sellel nagu ei pöörata mitte mingisugust tähelepanu, see ei ole üldse paha.
Jah, et ja just ma nagu tõmbasin joone alle sellele lausele, et Jumal tõi mind tõetunnetusele, et siteerin autorit, näidates mulle, et minu pealt näha süütu harjumus nõrgestas minu enesekontrolli ka muudes olulistemas valdkondades. Ma õppisin, et me ei saa valida teatud eluvaldkondi, kus me talitseme ennast või me ei talitse ennast, et see enesekontroll peab olema valitsema meid täielikult. Ja peatükis siis lisaks enesevalitsemisele räägib ta veel isiklikest rahaasjadest, mis meie ühiskonnas on jällegi teravalt luubi all televisioonist, hobidest ja impulsostudest, et selles mõttes vägagi kasulik peatükk. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one, to him belong, they are weak but he is strong. And the more we are Christians by our love, they'll know we are Christians by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, they'll know we are Christians. There's a mountain ahead, I've got no strength to climb. Hey, if you're feeling that you're strong, reach out to
Raamatutund.
Nii kui me nüüd enesekontrolli oleme ära õppinud, siis järgmises peatükis räägitakse kannatamatusest ja ärritumisest. Et ma ei tea, kuidas sinuga, Tiina, aga no mina ei ole küll kannatlikkusega eluaeg iilanud. Alles peale 30-ndaid mul hakkas nagu arusaamine kohale jõudma, et see vanasõna, kes kannatab, see kaua elab, et selles on oma tõetera sees. Et see peatükk oli küll otse mulle kirjutatud.
Me võime ju vaadata siit raamatust tõepoolest mõned niisugused sitaadid ka, sellepärast, et muidu me räägime lugejale raamatu meie igapäevased patud kaanest kaaneni lahti, aga ei teki seda niisugust lugeda tahtmise elamust või mõtet, sellepärast, et ma ei tea, kuidas sinuga jälle on, aga minu jaoks on üsna oluline ka see, kuidas need asjad välja öeldud on. Ja kuidas nad mulle nii-öelda hinge lähevad.
Täpselt, et näiteks kannatamatuse puhul, et siin kui pealkirja lugedes tekib mõte, taas räägib sellest, et ma olen kannatamatu mingi olukorra suhtes oma elus, aga näiteks kui siit lugeda, siis autor ütleb, et kuigi ma ütlesin, et me näitame kannatamatust välja eelkõige pereringis, siis kahtlemata ei piirduse alati sellega. Mitmed kristlased on tähelepanuväärselt kannatamatud autojuhid. Mina sealulgas. Muutume kannatamatuks, kui kogema aeglast teenindust poes, pangas või restoranis. Kõigile tuttav tunne. Pean oma kannatamatust ohjeldama postkontoris, kui tahan ainult marke osta, kuid inimene minu ees soovib postitada 10 rahvusvahelist pakki. Tahaksid ehk küsida oma abikaasalt, teismelistelt lastelt või sind hästi tundvalt sõbralt, et nad aitaksid sul näha olukordi, mis muudavad sind kannatamatuks. Et need üleskutsed tegelikult korduvad peatükist peatükki, et igakord me tõesti enda juures teatud asju ei märka, et enda meelest ma ei ole üldse kannatamatu, teised on aeglased. Et see sama üleskutse, et me üksteisele annaks nagu ausad tagasi side, et loomulikult kõige lihtsam on seda küsida oma pereliikmete käest, et millised on need valdkonnad, kus millega ma peaksin tegelema ja autor ütleb ka seda, et kui meil on kalduvus nagu mingisugusesse patu langeda, siis see küll neid olukordi piisavalt tuleb, et anda meile võimalus ja need võimalused ongi selleks, et me ise ennast kasvataksime, et kui meil on kalduvus vihastada, siis elu toob meie ellu selliseid olukordi piisavalt palju, kus me saame oma viha väljendada või siis vastupidi valida selle kontrollimise.
Autor on siin päris raamatu lõpus toonud tõepoolest välja selle need peatükkide järgi nii-öelda nimekirja, mida ta on käsitlenud ja mõnes mõttes see raamat on nagu peegel. Et kui sa nagu enne ei mõelnud selle peale, et sul on nüüd üks või teine nii-öelda see lubatud pat küljes, siis seda raamatut lugedes tekib jah tunne, et tegelikult see, et olla püha, tähendab palju rohkem kui nüüd tavaliselt tavakeeles me räägime pühakutest, kes kuulutatakse pühakutest peale surma ja või kui me räägime pühadest inimestest, siis kindlasti mõnest väga vagast ja väga vanast.
Ja see lause oli minu jaoks suur ära tund, mis täpselt nii ongi, et me ei mõtle endast, et meie peaksime käituma kui pühakud. Et pühakud on ammu märtrisurma surnud, taevasse läinud ja pühakuks kuulutatud või see sama pühaku oli minu jaoks minu vanavanaema, kes valgekruiniga piiblit luges.
Jah, see, et me nagu ei mõtle kristlastena sellele, et kristlaseks olemine on vastutus.
Just nimelt.
Et see ei ole ainult see, et Jeesus on meie patud ristile viinud ja juba need patud ka, mida me veel tulevikus teeme. Ja võibolla see niisugune, ütleme see andeks palumine Jumalalt ei olegi nii väga keeruline. Aga just selle oma elu andmine Jumala kontrolli alla on raske.
Nende pimedate kohtadega tegelemine. Et just nimelt, et see on ju nii lihtne öelda, et ma mind on ju selliseks loodud. Me oleme kõik seda lause kuulnud ja ka kasutanud. Et just nimelt nagu teha selle kallal tööd. Ja et kõige, see on kõige lihtsam, et ma lähen õhtul, panen käed kokku, et Jumal anna mulle andeks, et ma tegin seda või seda. Aga järgmine päev ma teen täpselt seda sama. Et kas ma järgmine päev võiksin seda pattu teha natukene vähem või üldse mitte? Et see enese kasvatamise küsimus, jah, et see on nagu jäänud tähelepanuta minu meelest.
Või kas või see, et ütleme, et noh, et mõned asjad me arvame endale küll patuks, aga teisi asju me ei oskagi andeks paluda, sest et me arvame, et need ei ole patud. Nii et selles mõttes jah, see raamat on niisugune peeglisse vaatamise raamat. Üks peatükk, mis nagu on veel minu mõelest hästi ränk kristlastele, on hukkamõistmine.
Ja mulle autor ütleb selle kohta just nimelt, et hukkamõistmise patt on pattudest üks peenekoelisemaid, kuna see on tihti varjunud õige asja ees seismise maski taha. Teame ju, et evangeelsetes ringkondades on must tuhat erinevat arvamust iga asja kohta alates teoloogiast kuni elustiili ja poliitikani välja. Lisaks arvamuste erisusele eeldame me tavaliselt, et just meil on õigus, siit algabki meie häda hukkamõistmisega, me võrdsustame oma arvamuse tõega. Ja autor siin jätkab siis näidetega, et kuidas tema jaoks on oluline, et kirikusse minnakse ilusti riietatuna, lauldakse vanu kirikuhümne ja aastaid maadles ta hukkamõistuga selles valdkonnas, kui inimesed tulid nii-öelda tavalistes teksapükstes ja hakkasid põrisema trummid ja gitarrid. Et ta tuli tõetunnestusel alles siis, kui ta sai aru, et ega siis algkogudusaegadel keegi orelit ei mänginud, ega niisuguseid pühasid laule polnud sellises stiilis, nagu tema harjunud oli olemas, et siia maani ta eelistab sellist traditsioonilist teenistust, aga ta saab aru, et see et tema arvamus ainsana ei ole piibellik. Ja siin selles peatükkis on teine tore asi, on kritiseeriv vaim, et võibolla räägiks sellest ka pikemalt, et mis sulle siit nagu silma torkas.
No tähendab, see kritiseeriv vaim on jah, see on meile niimoodi vist kaasa antud.
Rahvusega,
jah. Või on see võibolla teistel ka, et ilmselt on ameeriklastel ka, mis jaoks muidu see Jerry Brits oleks sellest siin raamatus kirjutanud. Aga me oleme kas ülikriitilised või kriitilised või igal juhul me teame, kuidas õige on.
Jah, ja mulle meeldis siin kuidas ta siis nii-öelda selgitas välja, kes need inimesed on, kellel on kritiseeriv vaim, et kuidas sellist inimest kindlaks teha, et me kõik teame neid. Et enamus meist võib aegahelt hukkamõistmise patu küüsi langeda, kuid meie hulgas on neid, kes seda katkematult viljelevad. Neil inimestel on olemas see, mida mina nimetan kritiseerivaks vaimuks. Nad otsivad ja leiavad vigu kõiges ja kõigis. Nii et ma arvan, et me kõik teame selliseid inimesi.
Jah, mul on üks tuttav, kes ütleb, et temal on see, et kui on vaimuannid, siis temal on see kritiseerimise vaimuand.
Seda raamatult, siis ta teab, mis peatükist ta peab alustama ja mis selle kritiseeriva vaimu koha pealt just nimelt, et eriti kui meil on lapsed, et kui me need ainult selles vaimus kasvatame, siis tagajärjed võivad olla väga rängad, et me kasvatame üles inimese, kes ei pea ennast mitte millekski ja temast ei saagi mitte midagi, sest teda on talle nagu hommikust õhtuni korrutatud, et sa ei kõlba millekski ja sa ei saa millegiga hakkama, et sa oled üks igavane kopakäpp. Et ma arvan, et seda on meie kodudes päris palju, et tasub mõelda enne, kui suu lahti teha.
Üks väga ränk peatükk on viha. Ja see ei ole muidugi, ütleme, niisugune vihastamine, mis on nii-öelda argielus. Me kõik vihastame vahete vahel ja võibolla ka õigusega.
Ja sellest õiglasest vihast ka autor räägib, et tõepoolest, et on õiglast viha olemas. Aga tema keskendab nüüd sellele teisele vihale.
No, räägi, missugune see teine viha on.
No see teine viha on selline, millele on ka palju, kuidas öelda, tagajärgi, mida autor nimetab viha umbrohuks. Küll ma mõtlesin, mis moodi seda tõlkida, aga see viha, kui me sellega ei tegele, et kui meil on kalduvus vihastud, hoida see endas, jätta see lahendamata, jätta andeks andmata, siis sellest vihast kasvab välja vim, kibestumine, vihavaen ja vaenulikkus ja kättemaksu himu. Ja ta paneb aluse palju suurematele pattudele, kuni mõrvani välja, et mis Kaini ja Abeli näitest on ka siin peatükis nagu juttu. Ja selles peatükis on ka juttu vihast Jumala vastu, et samamoodi, et nagu rahulolematusest Jumala vastu, et paljude kristlastega on autor kokku puutunud, kes on mingil põhjusel Jumala peale vihased ja mõned neist arvavad, et Jumal on neid lausa teatud moel alt vedanud ja teistel on tunne, et Jumala nende vastu. Ja autor esitab küsimuse, et kas võime olla õigustatult Jumala peale vihased. Ja mulle meeldib, kuidas ta ütleb, et populaarne psühholoogia vastaks sellele küsimusele enamasti jaatavalt, et lase oma tunded valla, Jumal on suur poist, ta saab sellest aru. Aga samas autor ütleb valjult ja selgelt, meil ei ole mitte kunagi õigust olla Jumala peale vihane. Viha on moraalne hinnang ning Jumala puhul tähendab see tema süüdistamist vales käitumises. Nii et sellise suhtumise tulemuseks on see, et me paneme Jumala meie loodud kohtusaalis süüpinki. Et see oli ka üks selline huvitav mõttearendus, mis nagu mulle endale nagu palju andis, et just nimelt, et tihti tundub, et me oleme ikka väärt rohkem, kui meile osaks saab, et see siis tuleb selle keele kaasa ka tänamatus ja kõik need mitu patu korraga. Ja üks nii öelda uudis või uudne vaate nurks või seisukoht minu jaoks siin raamatus oli just viha koha pealt see, et miks me vihastume. Et me arvame, et meie vihastumise põhjuseks on mingi, mitte meie poolt tekitatud olukord või teise inimese halb käitumine, et autor ütleb, et pigem alati on meie vihastumise põhjuseks meie enda ego, mis saab haavatud mingil moel, et me vihastume, sest me ei saa oma tahtmist. Ja näiteks kui keegi räägib meid tagasi, me saame vihaseks. Miks? Ilmselt sellepärast, et meie maine või iseloom on küsimärgi alla sattunud, meie uhkus on riivatud, et kui me laseme, kui me nagu seda pidi mõtleme, siis me vihastuksime ka korduvalt vähem. Nii et see oli need asjad, mis jäid mulle vihast ja viha umbrohu peatükkides meelde. Ja just nimelt see andestamatu vaim ka, et seda on ka meie minu mõelest kristlaskonnas ikka väga palju. Et selge see, et tuleb ette tülisid ja mitte mõistmisi, aga et inimesed, kes nagu ei lase asjal minna, ei lahenda seda ära, et kes ära kibestuvad, et tegelikult seda kõrvalt on nagu väga kurb vaadata.
Üks asi, millest autor veel räägib, on ilmalikkusest ja ta ei räägi ilmalikkusest selles mõttes, mis seal maailmas on, vaid ta räägib sellest ilmalikkusest, mis on meie kogudustesse imbunud. Ja kui me enne päris alguses rääkisime sellest nõukogudajast, kus arvati, et ilmalikkus on juuste lokkimine, siis mul on mõnikord tunne, et tänapäeval on jälle mindud nii-öelda teise äärmusesse, et see tähendab, et nii-öelda kõik on lubatud. Et autor räägib siin ka nii-öelda riietusest ja riietustiilidest ja moetrendidest ja asjadest, et mul on meeles ühel suvekonverentsil vist oli nii, et üks vanem vend ütles, et kuidas me saaksime nendele noortele tüdrukutele seda teha selgeks, et kirikusse ei tulda rannariietes.
Jah, et minul jaoks oli see samamoodi ära tundmine, et tegelikult see, kuidas meie noored riietuvad või üleüldse nad on võtnud selle maailma moe nii omaks, et nad üldse ei mõtle, kuidas nad välja näevad. Ja noh, mõnes mõttes on see arusaadav, sest sellel teismetes inimestel nagu nende enda arvamus endast baseerub nende välja nägemisel väga palju, eks ole. Aga see, et millise sõnumi ma annan ja kes ma nagu olen ja autor ütleb ka, et ta ei saa isegi lennujaamas käia ja niimoodi, et ta on sunnitud vaatama seda, mida ta ei taha näha. Ja ütles, et rääkides evangeelset üliõpilastega on sama probleem, et noored mehed kurdavad selle üle, et neid pidevalt ahistatakse millegagi. Et kõik need tänapäeva paljastavad moed, et need on nagu tõeline piin. Ja mulle meeldis see, kuidas autor defineerib ilmalikust. Ta ütleb, et olema liigselt kiindunud, hõivatud või süvenenud ajaliku elu asjades. Et see ei ole pelgalt ainult see, et kuidas me nagu välja näeme. Et tihti meil arvatakse, ilmalikus meie nii-öelda kultuuriruumis oli defineeritud sellisena, et kui ilmalikud me nagu välja näeme just alates nendest juuste lokkimisest ja suuvärvimisest, et kui palju me siis tegelikult Kolossa 3.2 nagu juhindame, mida Paulus ütleb, et mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal.
Ma olen varem enne selle raamatu lugemist tihti peale mõelnud, kas või kui me nüüd räägime sellest nii-öelda riietumistiilist ja nabablusidest ja nii edasi ja nii edasi ja sangadest teksab ükste kohal. Et noh, need on seotud, need on nagu kultuuriga seotud, et kui ikka inimene ei oska noa ja kafliga süüa, siis noh, midagi ei ole teha, ta ei oska, eks ole. Ta ei tule selle peale. Aga seda raamatut lugedes sain ma nagu aru, et ei, et see on tegelikult seotud mitte kultuuriga, vaid meie vaimuga.
Jah, seda kindlasti ja siin vastuseks sellele noormehele, kes küsis, et mis ma teen kogu selle kiusatusega, mis mulle nagu suust ja silmist sisse vaatab, siis tõtse ka siin muud ei olegi teha, et tema juhindab õpetussõnade 27 ja 20, surma vald ja kadupaik ei saa iialgi täis, samuti ei küllastu kui inimese silmad. Minu jaoks tähendab see seda, et pikk pilk ei rahulda, vaid pigem suurendab isu. seega ära jää vahtima seda, mida sa ei peaks vaatama. Nii et väga, väga lihtne retsept siin juures. Aga väga hästi räägib autor ka meie rahakasutusest, et kuidas me oleme rahakasutuses läinud järjest ilmalikumaks. Et ta toob näite, et kui 68. aastal annetati jumalariigi tööheaks 6,2% oma sissetulekutes Ameerikas, siis aastaks 2003 oli see vähenenud 4,4%-le ja sellest annetustest enamus kasutatakse oma koguduse töö tarbeks ja missioonitööks läheb vaid 3 senti igast dollarist. Ja samuti ühes eelmises peatükis, kus ta rahakasutusest räägib, siis ta tõi ka näited, et tegelikult meie annetamine väheneb ja krediitkaardi võlg suureneb, et mida me siis oma rahaga teeme, on küsimus. Me teame, et me ei säästa seda, kuna meie säästud on samuti üsna väikesed, on Ameerika usklikkonnal siis vaid sissetulekus 2% ja autori kokkuvõtte rahakasutusest on üsna selge, et me kulutame selle ajaliku elu asjadele, majadele, autodele, riietele, puhkustele, kallitele, elektroonikatoodetele. Raha suhtes oleme keskendunud mitte asjadele, mis on ülal, vaid asjadele, mis on maa peal ja oleme seega muutunud rahakasutuses ilmalikuks. Et see oli ka selline silmiavav peatükk, et kas see, mida me nagu kõik kimustame ja tahame, et kas meil on seda vaja ja kas see nii-öelda on seotud asjadega, mis on ülal.
Kui seda raamatut nüüd niimoodi kokku võtta, ühe lausega seda teha ei saa. Ühe mõttega ka kindlasti mitte. Aga siin päris lõpus, kus autor räägibki sellest ilmalikkusest, ilmselt on päris meelega selle kõige lõppu jätnud, sest et kõik need eelnevad asjad põhjustavad seda ilmalikkust, toob ta ühe toreda näite. Mulle meenub aastaid tagasi kohatud automüüja. Ta ütles mulle, pärast seda, kui minust sai kristlane, ma ei püüdnud enam inimestel autosid müüa, vaid hakkasin aitama inimestel autosid osta. Ta jätkas samas ametis, kuid teistsuguse motivatsiooniga. Ta ei keskendunud enam sellele, kui palju raha ta võiks teenida, vaid sellele, kuidas ta saaks inimesi teenida, aidates neid osta autot, mis vastaks kõige paremini nende vajadustele ja rahalistele võimalustele. Ta oli muutnud töö kui ebajumala teenimise, jumala teenimiseks, inimeste teenimise kaudu.
Väga hea näide. Et need kaks peatükki jäid meil küll siin saates käsitlemata, aga neid võite ise sellest meie igapäevaste pattude raamatust lugeda. Need on siis keelepatud, meile kõigile väga tuttavad ja kodustatud patud ja samuti kadedus, armukadedus ja sellega seotud patud. Et tänapäeva ühiskonnas, kus konkurentsi vaim on nagu väga tugev, et see oli ka üks peatükk, mis nagu väga mulle läks südamesse. Et konkureerimine, mida peetakse nagu positiivseks asjaks, on autori silmis hoopis negatiivses värvingus. Miks see nii on, sellest peate raamatust lugema.
Ja nende keelepattudega on niisugune asi, et kui me ei kontrolli oma keelt, siis me võisime ka täna mõne keelepattu teha. Ja kui lugeja arvates või raadiokuulaja arvates see nii oli, siis andke meile andeks. Aga sellele vaatamata soovitame meie seda raamatut Kristaga lugeda, süüvida, jagada, järele mõelda ja saada sellest õnnistatud. Aitäh kuulamast!
Aitäh ka minu poolt ja loodame, et see raamat aitab teil kasvada nii nagu ta on aidanud meil kasvada. Ja kui Jumal lubab, siis ehk me saame valmis ka selle raamatuga käib koos ka kodugrupi õppematerjal, et mis aitab selle raamatu nagu väga sügavuti läbi töötada. Et me loodame kord ka selle allikakirjastuses valmis saada. Nii et õnnistatud lugemist.
Tänase raamatutunni teemaks olid patud. See on hirmus raske teema. Aga me ei rääkinud mitte nendest patudest, mis on niisugused suured ja ühiskonnas laialt levinud. Me rääkisime meie enda patudest. Nendest, mida me iga päev natuke teeme. Meie saate külaline oli Krista Esta ja mina olin Tiina Nilvak. Olge õnnistatud.
Not let me go. I rest my weary soul in thee.
raamatutund.